O Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-noyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Tongi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbek hakamlari Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar Osiyo futbol konfederatsiyasining nufuzli mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Ozodlik arxividan Namanganlik Zayniddin Asqarovning 2003-yil Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalariga O'zbekiston hukumatini ayblab bergan bayonotidan parcha tinglaysiz.
O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarni va'dasiga oldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan kechirim so'raymiz.
Tojikiston Rog'un G'esi uchun qurilish materiallarini O'zbekiston o'z hududi orqali o'tkazmayotgani bois ularni Afg'oniston orqali kiritish niyatida. Chodir xayolning Pamparayra sahifasida Dev va Pakana filmi haqida.
Bu yigit ichganman. Kayfi yo'q, lekin statya topamiz, o'rta mayor.
Sirofilov, kerak bo'lsa sen tuqqan enangga ham statya topib berasan.
Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Ushbu musiqa Osiyo futbol konfederatsiyasi an'anaviy taqdirlash marosimining rasmiy musiqasi hisoblanadi. O'zbek hakamlariga ushbu musiqa ostida nufuzli mukofot taqdim qilinishi mumkin. Bu haqda batafsil to'xtalishdan avval o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev qo'lga kiritgan yangi g'alaba haqida qisqacha to'xtalib o'tsam. 19-noyabr kuni Germaniyada bo'lib o'tgan jangda o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev yana g'olib bo'ldi. Professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev amerikalik raqibi Teres Ulker ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev joriy yilning may oyida avstraliyalik raqibi Kali Mixanni yengib, yana chempionlik kamariga da'vogarlik qilish huquqini qo'lga kiritgandi. O'zbekistonlik taniqli bokschi Ruslan Chagayev shu paytgacha o'tkazgan 26 ta jangining 24 tasida g'alaba qozongan. Ulardan bittasida mag'lub bo'lgan va yana bittasini durang bilan yakunlagan. Muhtaram tinglovchi, endi esa yuqorida va'da qilganimiz mavzu o'zbek hakamlarining nufuzli mukofotga nomzod sifatida ko'rsatilgani haqida. Osiyo futbol konfederatsiyasi an'anaviy taqdirlash marosimi oldidan nominatlar nomlarini e'lon qildi. Konfederatsiya mukofotiga nomzodlar orasida o'zbekistonlik hakamlar Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar ham bor. Qirg'izistondan esa Bahodir Qo'chqorov nomzodi ham qo'yilgan. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar muxbirimiz Basira lavhasida.
O'zbekiston bu mukofotning 4 nominatsiyasi bo'yicha ishtirok etadi. Futzal bo'yicha eng yaxshi terma jamoa, futzal bo'yicha eng yaxshi o'yinchi nominatsiyasi bo'yicha Rustam Umarov, eng yaxshi yosh futbolchi Timur Hakimov, eng yaxshi hakam yordamchisi Rafael Ilyosov, eng yaxshi hakam Ravshan Ermatov nomlari Osiyo futbol konfederatsiyasiga taqdim etildi. Ozodlik Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib, O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov guruhida Lionsman chiziq hakami Rafael Ilyosov bilan bog'landi. Rafael Ilyosov Osiyo futbol konfederatsiyasining eng yaxshi hakam yordamchisi nominatsiyasi nomzodi. Rafael bu xabarni rasman hali eshitmaganligini aytib, bunday dedi.
Я очень счастлив, конечно, услышать то, что
Men juda ham baxtliman bu xabarni eshitganimdan. Lionsmanlar orasida eng yaxshi deya tan olinib, bunday mukofotga nomzodim qo'yilganidan baxtiyorman. Ravshanning eng yaxshi hakam sifatida O'zbekiston nomidan chiqarilishiga shubham yo'q edi. Men 10 yil ichida birinchi bor bunday mukofotga taqdim etilishim.
Dedi O'zbekistonlik hakam yordamchisi Rafael Ilyosov. Rafael Ilyosov shu yil Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan jahon chempionatida Ravshan Ermatov guruhida hakamlik qilgan edi. Hakamlar brigadasi 5 ta o'yinga hakamlik qilib, futbol ishqibozlarining olqishini qozongan edi. Ayni paytda Rafael Ilyosov ularning hakamlik guruhi Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishayotganini aytdi.
Fel идет подготовки к чемпионату Азии.
Biz hozir Malajiyaning poytaxti Kuala-Lumpurga borishimiz kerak. U yerda biz o'quv mashg'ulotlarini o'tamiz, normativ va test topshiramiz. Bu 1-6 dekabr kunlari bo'ladigan rejalarimiz. Agar hammasidan eson-omon o'tsak, Qatarda bo'ladigan Osiyo chempionatida ishlaymiz.
Dedi O'zbekistonlik futbol hakam yordamchisi Rafael Ilyosov. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan jahon chempionatidan so'ng O'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov prezident Islom Karimov tomonidan O'zbekiston iftixori faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Suhbatdoshimiz Rafael Ilyosov do'stlik ordeni sohibiga aylandi.
Честно говоря, моя жизнь так сильно не изменилась, я также живу.
To'g'risini aytsam, mening hayotim keskin o'zgarib ketgani yo'q. Ilgaridek ishlab yuribman. O'zgargan tomoni g'urur ko'paydi. O'zimni mehnatimdan mamlakatim uchun hamkasblarim bilan shunday omadga erishganimdan g'ururlandim.
Dedi O'zbekistonlik linesmen Rafael Ilyosov. Eng yaxshi hakam yordamchisi nominatsiyasiga Qirg'iziston nomidan Bahodir Qo'chqorov nomzodi qo'yilgan. Bahodir Qo'chqorov bilan Rafael Ilyosov bir nominatsiya bo'yicha nomzod hisoblanishadi.
Nomzod qo'yildi, hali berilgan yo'q. 3 yildan beri 3-chi 5-tani beryapti menga. 2-chi 2 3 1 bo'lmagan edi. Rafa yo'q edi, unda Rafa yo'q edi. O'tgan yili yo'q edi Rafa. Bu ikkamiz oramizdagi konkurentsiya emas-ku. Har yili bo'ladi bu narsa. Rafshan Osiyo 3-chi marta oladi Rafa oladigan bo'lsa. Osiyo bo'yicha bo'ladi, u har yili bo'ladi. O'yinchi, trener, sudya.
Endi siz xo'p birinchi o'rinda olmagan ekansiz, balkim shu yil olib qolarsiz.
Uni xudo biladi uni.
Dedi Bahodir Qo'chqorov. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov 2 yil davomida Osiyo futbol konfederatsiyasining eng yaxshi hakam unvonini olib kelgan. Ayni paytda Ravshan Ermatov safarga tayyorgarlik qilayotgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Osiyo futbol konfederatsiyasiga 46 ta davlat a'zo hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, 24 noyabr kuni Malayziya poytaxti Kuala-Lumpurda Osiyo futbol konfederatsiyasining 21 ta mukofoti ayol va erkak hakamlarga topshiriladi. Ozodlik radiosi Basira.
Demak, o'zbek hakamlari Ravshan Ermatov hamda Rafael Ilyosovlar Osiyo futbol konfederatsiyasining nufuzli mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Biz ozodlik tinglovchilari orasidagi futbol ishqibozlari nomidan ushbu o'zbek hakamlariga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston hukumati Rog'un GESi uchun zarur bo'lgan qurilish va texnik materiallarni O'zbekiston o'z hududi orqali o'tkazmayotgani sababli bu mahsulotlarni mamlakat ichkarisiga havo yo'li orqali yoki Afg'oniston orqali kiritmoqchi ekanini bildirmoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar Tojikiston tomonining yangi qaroridan so'ng Rog'un atrofidagi bahslarning yanada keskinlashishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Rog'un GES qurilishi rahbari Nurullah Shullashov O'zbekiston hukumati GES qurilishi uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni o'z hududi orqali o'tkazmayotgani, shuning uchun Tojikiston hukumati bu mahsulotlarni muqobil yo'llar bilan mamlakat ichkarisiga kiritishga qaror qilganini ma'lum qildi.
Namunat mahsuloti rog'ona daroriy bu tarzi poyezd.
Bugungi kunda rog'in GESda qayta tiklash ishlari uchun zarur mablag' bor. Ya'ni pul masalasida biror muammo yo'q. Muammo faqat zarur qurilish mahsulotlari. Buldozerlar, turbinalar va hokazo mahsulotlarni o'z vaqtida qabul qilib olishimizda. Bunga O'zbekiston hukumati keskin to'sqinlik qilmoqda. Ammo har qanday qiyinchiliklardan qat'iy nazar, biz rog'inni belgilangan muhlatda quramiz va buning uchun barcha yo'llarni ishga solamiz. Derekan tojik rasmiysi Shulashov. Bu yo'nalishda Tojikiston havo, dengiz va Afg'oniston orqali o'tuvchi avtomobil yo'llardan foydalanishini ta'kidladi. Shu o'rinda eslatsak, kuni kecha Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi o'rinbosari Vladimir Sapkalov O'zbekiston bilan yuk tranziti masalasi atrofidagi bahslar o'z yechimini topganini va shu kunlarda barcha turdagi mahsulotlar yuklangan vagonlar O'zbekiston hududi orqali hech bir to'siqsiz tranzit qilinayotganini aytgandi. Nurullo Shulashov esa bu aytilganlarni rad etdi. Uning bildirishicha, O'zbekiston yil boshidan buyon Rog'on va boshqa gidroinshootlar uchun mo'ljallangan mahsulotlar ortilgan yuk vagonlarining birortasini o'tkazmagan. Unga ko'ra, kerakli mahsulotlar yetishmasligi vajidan ayni kunlarda Rog'onda qurilish ishlari suslashgan. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida Rog'on GES qurilishi masalasidagi bahslar 2004-yildan buyon davom etib kelmoqda. Bu loyihaga qarshilik qilayotgan rasmiy Toshkent, agar Rog'onda ko'tarilishi rejalanayotgan 335 metrlik ulkan to'g'on bitkazilsa, O'zbekistonga keladigan suv oqimi keskin kamayishidan xavotir bildirib keladi. Tojik tomoni esa bu da'volar asossizligini va Rog'on nafaqat Tojikiston, balki mintaqadagi barcha davlatlar, jumladan O'zbekiston qishloq xo'jaligi va iqtisodiyoti uchun o'ta muhim obyekt ekanini ta'kidlab keladi. Aslida mustaqil tahlilchilar Tojikiston uchun milliy g'oyaga aylangan bu muhim strategik gidroinshoot qurilishi borasidagi so'nggi qaror Rog'on atrofidagi bahslarning yanada keskinlashishiga turtki bo'lishi mumkinligini urg'ulashmoqda.
Заявления таджикского руководства говорят о том, что главная стратегическая цель это строительство Рогонской ГЭС не отменяется.
Тожикстан үкіметінің яңгі баянатыда бұ мұхым стратегик гидроиншот құрылышыдан воз кечілмейді деген маңа айтады. Яғни Тожикстан өз қарарда қаттилігіні қошны Өзбекстанға намайыш қылмақшы. Boshqa tomondan esa rasmiy Dushanbe Rog'on atrofidagi O'zbekiston bilan mavjud tushunmovchiliklarni muzokara yo'li bilan hal qilib olish uchun hozircha tayyor emas. Bundan tashqari O'zbekiston talabi bilan Jahon banki moliyaviy ko'magida amalga oshirilayotgan xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilinmagan bir vaqtda shunday bir qarorning qabul qilinishi ko'pchilikka tushunarsiz bo'lishi mumkin, deydi mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova. Ayni paytda Tojikiston hukumati Rog'onni bunyod etish uchun bor imkoniyatlarni ishga solmoqda. Jumladan, bu mamlakat iqtisodiyoti o'ta nochor ahvolda bo'lishiga qaramay, har yili Rog'on qurilishi uchun davlat byudjetidan millionlab somoniy mablag' ajratiladi. Jumladan, 2011-yil uchun Tojikiston hukumati bu inshoot uchun o'z xazinasidan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunlarda Rog'on qurilish maydonida taxminan 7200 kishi kecha-yu kunduz mehnat qiladi. 2009-yilda GES maydonida taxminan 124 million AQSh dollariga teng qurilish ishlari amalga oshirilgan.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Shuningdek, ozodlik saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Saytga kirish uchun 3w.ozodlik.mobi deb tersangiz, bas siz ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xomoshlarda jonli muloqotimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Lissabondagi NATO sammitida Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2014-yil oxiriga qadar to'laligicha mahalliy kuchlar ixtiyoriga topshirishga kelishildi. NATO sammitida qatnashayotgan ayrim davlatlar bu rejaning amalga oshishiga shubha bildirmoqda. Hozirda Afg'onistonda xalqaro kuchlar tarkibida 140 ming askar harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda. Ularning 100 mingi qo'shma shtatlar harbiy xizmatchilaridir. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Portugaliya poytaxti Lisbon shahrida NATOga a'zo mamlakatlar rahbarlarining sammiti davom etadigan kezlarda qator hukumat idoralar poytaxt Kobulda qo'shma bir bayonot nashr etdilar. 20 ga yaqin xalqaro va ichki hukumat muassasalari tomonidan tarqatilgan mazkur bayonotda xalqaro harbiy kuchlardan Afg'onistonda tinch aholi talafotining oldini olishda zaruriy choralar ko'rishlari so'ralgan. Oxfam nomidagi nohukumat idora mas'ullaridan biri Ashley Jackson Ozodlik radiosiga bergan intervyusida NATOning Lisbonda tashkil etilgan sammiti Afg'oniston uchun o'ta muhim ekanini ta'kidlab, xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston milliy armiyasi va politsiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun amaliy qadamlar tashlashi lozimligini bildirdi. Afg'on kuchlari mamlakat bo'ylab NATO harbiylaridan xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi albatta. Afg'onistonda xavfsizlik mas'uliyati NATO harbiylaridan Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga o'tkazilishidan oldin afg'on harbiylari lozim harbiy qobiliyatlarga ega bo'lishlari darkor. Xalqaro hukumat idoralari tomonidan nashr etilgan hisobotda joriy yilning 1-yarmida Afg'oniston bo'ylab tinch aholi talafoti mezoni oshgani qayd etilgan. Hisobotga qaraganda, joriy yilda mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti 30%ga oshgan. So'nggi yillar davomida Afg'oniston aholisi va rasmiy Kobul mamlakat bo'ylab harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholi talafoti borasida jiddiy tashvish bildirib kelganlar. Ayni holda mazkur muassasalar Afg'onistonda mahalliy aholi ishtirokida yonlarma politsiya tashkil etilishiga o'z qarshiliklarini izhor ettilar. Ularga ko'ra, yonlarma politsiyachilar dala qo'mondonlari tomonidan boshqarilib, ularning o'zlari barqarorlikka barham berishlari mumkin. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari yonlanma politsiyachilar faoliyati viloyatlar politsiya boshqarmasi nazari ostida faoliyat olib borishlarini ta'kidlaydilar. Mazkur vazirlik so'zchisi Zamaray Bashariga ko'ra, yonlanma politsiyachilar qonunga qarshi amal qilmaydi. Ular atrof mintaqalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha faoliyat olib boradilar.
Polisi mahalliy va hech vaqt malisha naqod bo'ldi. Vazirat umuri daxili Afg'oniston.
Biz Afg'oniston politsiyasi soni ko'payib, qobiliyati oshgunga qadar yonlanma politsiyadan foydalanishlikka majburmiz. Vaqtinchalik tashkil etiladigan yonlanma politsiya qishloqlar xavfsizligini ta'minlash uchun hukumatga yaqindan hamkorlik ko'rsatadi. Portugaliya poytaxtida tashkil etilgan NATO sammitida Hamid Karzai boshchiligida Afg'oniston rasmiy hay'ati ham qatnashgan. Mazkur sammitning shanba kungi majlisida 2014 yilga qadar Afg'oniston xavfsizlik mas'uliyatini afg'on harbiylariga topshirish masalasi ustida bahs etiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai, afg'on harbiylari 2014 yilga qadar mamlakat xavfsizligini ta'minlash qobiliyatiga ega bo'lishlari borasida va'da bergan. Ammo qator kuzatuvchilar uzoq muddatgacha Afg'oniston davlati va xavfsizlik kuchlarining NATO va dunyo jamoatchiligi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi zarurligini ta'kidlaydilar.
Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda mahalliy hokimiyat tomonidan tadbirkorlik subyektlari pul mablag'larining tadbirkor roziligisiz boshqa obyektlarga jalb qilinishi bo'yicha 40 fakt oshkor qilindi. Bu haqdagi xabarni O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi tarqatdi. Biroq tadbirkorlar davlat qo'mitasi tarqatgan bu xabardagi 40 faktni xamir uchidan patir deya atamoqdalar. Tadbirkorlarga ko'ra, biznes bilan shug'ullanuvchi har bir tadbirkor mahalliy hokimiyatlar aytgan vazifalarni bajarishga majburdirlar. Mavzu tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur hozir studiyada. Demak, Sadriddin, marhamat, ushbu mavzu bilan bog'liq tafsilotlar.
Rahmat, mehribon. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining huquqiy idoralari shahar tuman hokimiyatlari chiqargan 44443 qaror va farmoyishlarni inventarizatsiya qilib chiqdilar. Bu O'zbekiston Respublikasining tovar bozorlaridagi monopolistik faoliyatning raqobati va cheklovlari haqidagi qonuni asosida amalga oshirildi. Inventarizatsiya chog'ida monopoliyaga qarshi qonun talablariga zid keladigan 40 qaror va farmoyish oshkor qilinganligi aytiladi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining internet sayti bergan ma'lumotga ko'ra, biror bir tadbirlarni uyushtirish yoki boshqa xil marosimlar uchun tadbirkorlarning roziligisiz ularning pul mablag'lari majburan o'tkazishga jalb qilingan. Masalan, deyiladi bu xabarda, Surxondaryo viloyatining Termiz tumani hokimi qaroriga ko'ra bir qancha xususiy tadbirkorlar va fermerlar zimmasiga kamolot tashkiloti tuman bo'limi raisining akademiyadagi o'qishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. Ozodlik radiosi suhbatlashgan o'zbekistonlik tadbirkorlar O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi oshkor qilgan bu 40 qonunbuzarlik holati xamir uchidan patir ekanligini aytmoqdalar. Shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan, ismini oshkor etishni istamagan tadbirkorning aytishicha, agar monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi hokimlarning ishbilarmonlariga bergan barcha og'zaki buyruqlarini inventarizatsiya qilib chiqqanda edi, qonunbuzarliklar 40 tomli kitobga ham sig'magan bo'lardi.
Bu juda ko'p bo'ladi. Ammo masalan o'zimlar aytganman-ku, internetda ishlagan bo'lsam, o'sha ham past, hamma bunaqa narsalar. Sizni masalan, o'zgina bir nima ishlab, bir yangilik kiritib, ishlab chiqarish qilsangizlar, masalan, hokimiyatdan beri ola keladiki, mana yer remont qilasan, balnetsiyani remont qilasan, maktabga remont qilasan. Yo'l qurilishi chekkalardagi buzilayotgan nimalarga o'zi Toshkentdan pul ajratilgan-ku bularga hammasiga. Buzishiga ham qo'shish ham. Yo'q, shunaqa mana ishlab chiqarish, zapravka, o'sha firma bormi, davlat korxonasi bormi yurib turgan o'zlari turgan. Shularga zimma bo'yiniga qo'yiladi, qani kim qilmaydi?
Deydi Namanganlik tadbirkor va u kuni kecha eshitgan bir voqeani misol qilib keltiradi.
Anar degan firma bordi. Poyabzal tikadi. Hozir masalan yer shu bir ishdir, shuni shunga o'ylanib bizni kottej qurilayotgan-ku, ish xabaringiz bo'lsa, yangi kottej o'ylab odamlarni uyini buzib, yo'llarni o'sha ishxonalarga bo'lib berib, ishxonalar hammasi buzib, o'zini bilmasa, hammasi odamlarni ishlatib, kottej qurib, shu masalan shu bugun ishdir, shu amirda ishlaydigan o'sha boshlig'iniga norindan, chorsidagi kvartiradan bittadan olasan deb majburlabdi-da. Endi ular nimaga olmay olaman, man norindan nimaga manga kerak emas, shaharda yashab qishloqqa bormaymanku desa, garacha olasan deb majburlab nima qilgan ekan, yaxshi qara, bitta otasi bor ekan, otasini hokimiyatga olib boribdi, u otasi aytdi, manga joy kerak emas, xuddi yasa shahardan beri, manga norindan kerak emas, yo'q, agar nima qilmasa, man prezidentga boraman debdilar. Aytdi, abotda siznikini to'xtatiramiz, o'zgina deb chiqarib yuborishdi.
Deydi Namanganlik tadbirkor. Biroq Buxoro shahridagi Sensilk firmasi raisi Aka Sharif Sayfiy bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha hokimlar soliqdan daromadlarini yashiradigan tadbirkorlargagina shunday tarbiyaviy choralar qo'llashadi.
Mana shu haqiqatda bu narsalar o'z davlatdan solig'ini yashirib tadbirkorlik qiladiganlar bor-ku. Ana shularga nazarat, yaxshilik bo'lsin deb, yaxshilik bo'lsin deb xizmat qilinib, o'sha bir qavalib ketmasin, bu qonunbuzarlikki bu solig'ni yashirish. Ana shularga bir himmat qildi, o'zicha bir fikr paydo qilsin, tarbiya topsin, ilm olsin deb mana shu qadimiy joylarimizni. Lekin bunaqa majburiy hech qayerda yo'q, faqat bu ixtiyoriy ravishda bo'layotgan ishlarda qatnashyapti tadbirkorlar. Hech qanday bunaqa gap yo'q, lekin man xabarim yo'q, lekin manga shaxsan shunaqa topshiriq bo'ladigan bo'lsa, bizni shahrimiz juda qadimiy shahar. Man faqir bilan bunaqa ishlarni qilaman, gap bo'lishi mumkin emas.
Deydi Buxoro shahridagi Sensilk firmasi raisi Aka Sharif Sayfiyev. Uzoq yillar Andijon shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan Nasrullo Maqsudov fikricha, O'zbekistonlik hokimlarning qonundan tashqari ishbilarmonlarni xayriya maqsadlariga majburan jalb qilishi hozir odatiy holga aylangan.
Xuddi shu buyruq beraveradi. Xuddi o'shunaqachi odamlarda, ya'ni bizi xalqimizni eng avvalo tushunchasi o'zgarish kerak ekan. Tushunchasi o'zgarmasa, qanaqa xalqimizdan chiqqan liderlar, haqiqatda ishbilarmonlardan chiqib qoladimi, yoki ziyolilardan, o'sha o'qituvchilardan chiqadimi, yoki qanaqadir bir injenerlardan chiqib qoladimi, rahbarlar nima bo'lyapti desa, rahbarlikka o'tirgandan keyin o'zi aslida ular xalqni xizmatini qilish kerak-da. Xizmatchi oldin aytilardi, bunaqa direktor, manaqa ekan demasdi, idorada ishlasaki ularda xizmatchi deyiladi. Chunki ular xalqni xizmatini qiluvchilar bo'lish kerak o'zi aslida. Lekin bu tushuncha boshqacha bo'lganligidan kim shunaqa bir idoraga kirib o'tirib bo'lsa, xuddi xo'jayindaqa bo'lyapti. Aslida rahbar yo'lboshchi bo'lish kerak, xo'jayin emas. Bu balkim hamma yerda bordir, lekin biz O'zbekistonni biz ko'proq bilganimiz uchun O'zbekistonimizni biz taqqos qiyos uchun mashinalarni ko'proq ko'rganlarimizni ayta olamizda.
Deydi uzoq yillar Andijon shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullangan Nasrullo Maqsudov.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirish imkoniga egasiz. Saytga kirish uchun 3w.ozodlik.mobi deb tersangiz, siz ozodlik saytiga bemalol kirasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Muhtaram tinglovchi, xabaringiz borki, ozodlik arxividan deb nomlangan yangi bir rukun ostida biz turkum maqolalarni, ozodlik arxivida saqlangan turkum maqolalarni efirga uzatmoqdamiz. Demak, 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning qamoqxonadan jasadi chiqqani haqida xabar bergandik. Xabarlarga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazasini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgandi. Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bu bayonotdan 4 yil o'tib 2003-yilning 26-noyabrida Toshturmada xorij jurnalistlari bilan uyushtirilgan uchrashuvda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb avvalgi bayonotini rad qilgan edi. O'shanda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zayniddin Asqarovni xorijiy axborot vositalari jurnalistlari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Asqarov O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchisi sifatida tilga kirgan edi. Biz ozodlik arxividagi ana shu audio materialni ochdik va uni qismlarga bo'lib sizga eshittirishga qaror qildik. Bugungi tinglaydiganingiz 4-qismda Zayniddin Asqarov so'ng so'zini aytgan.
Xullas, o'zini bular qilganligi, haqiqatda men to'g'ri jumalar nimaga menga aytmaligi, savollar nimaga buni bilmasdan menga to'p deganligini keyin tushundim. Haqiqatda bular emas ekan. Bu bolalar ushlamasdan qochib ketishligi ham bejiz emas ekan. Ana endi u ittimotda ko'rishtirgan odamman. To'g'ri bilan jumani maqsadim Muhammad Solih muxolifat hammasi bitta bo'lsa-yu, ezgu ishlarda bitta bo'lib kerak, o'ntirib tashlasa-yu O'zbekistonda bir demokrat harakat, islomiylar hammasini boshiga bir quyosh chiqsa edi degan niyatim bordi xolos men. Aslida Solih bilan ko'rishishni To'g'ri ham xohlamagan, To'g'ri bilan ko'rish Solih ham xohlamagan. Men ko'rishtirganman emas. O'ttadagi asosan tashkilotchiman men emas.
Sudda sizga nima va'da qilish, siz nima
aytasiz? Endi o'z sudga ma'nosiga kelaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida sahobiylardan 10 tasi kofirlarning qo'liga suvga tushib qolgan. Shunda hammasini qatlom qilishga, o'ldirishga buyurilgan. Shunda bitta-bitta Alloh yo'lida qozonga tashlanayotganda sahobiylardan bittasi yig'lab, qani edi meni jonim, sochimni tolasicha bo'lsa-yu, haq yo'lida hammasi shu qozonga tashalsa dedi, yig'lab. Dedi, bu juda fanat ekan, bu yoqqa kechi dedi. Sanga bitta shart qo'ysam bajarasanmi dedi. Nima shart dedi? Meni peshonamdan o'tib, sen zo'r ekansan deb qo'ysang, men seni kechiraman dedi. Dedi, bu aytdiki, 10 tala birodarimni ham kechirasanmi dedi. Ha dedi. 10 tala birodarimni kechirsang, men seni peshonangdan o'paman dedi. O'pdi, kechirim so'radi. Shunda 10 talasini ozod qildi. Umar roziyallohu anhu xalifa aytdiki, bu gunoh ish qilgani yo'q, 10 tasini qutqarib qolishlik uchun hammanglar shuni peshonasiga o'pinglar dedi. Menga bo'lgan vaqtda Bahrom Abdullay boshligidagi 6 ta vishkadagilar otilmas edi. Otilmay, vishka berib prezident tomonidan kechirim so'ragan uchun af qilishlik va'da qilingan. Oxiri men va'da qildim. Bo'ldi, men rol o'ynab beraman. Muhammad Solih yomonlashmi? Ha. Muhammad Solih bilan bizni kelishuvimiz shu edi-ki, Muhammad Solih, sizlar zolim mo'g'liga tushib qolgan vaqtinglarda menga tuhmat qilish kerak bo'lib qolsa, meni so'kish kerak, so'koraveringlar. Chunki xalq ham biladi, buni hamma yaxshi biladi degan. Muhammad Solih xafa bo'lmaydi degan maqsadda men mayli deb Muhammad Solihga tuhmat qilib 16 ta aloqasi bor. 1 million 600 ming bergan edi. To'g'ri sponsor edi degan narsalarni men yig'lab, sirab, gapirib, rol o'ynab berishga. Masalan, meni maqsadim Bahrom Abdullayevdagi legendarni qorilarni hisob bo'lishdi. Ki O'zbekiston xalqining ichida 70 minglab uni orqasiga ergashtirgan muxlislar bor edi. Biz ustozimiz bo'lar edi. Abdulvali Qorakalarning chiqishidi. Qorakalarning hammasi af bo'lishligi edi. Shularni hammasini imminni ichki ishlar ministri Zokir Almatov meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shuni ro'yona beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, sanga mingli yo'lda sudlardan chiqib ketasan degani uchun Alloh shohidki, men o'zimni qutqarishim emas, ana shularni qutqarishim mashinasiga majbur bo'lganman. Shu vaqt. lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishka ham berib o'rdi. Vishka berib o'rishining sababi ular sirni bilardi, sirni bilishligi uchun ularni yo'qor. Lekin ular bizga aytib o'tgan namasul. Shunday bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Shuning uchun sizlarning radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga to'xmat qilganmiz. Haqiqatda majburan to'xmat qilganmiz. Va to'g'ri yo'ldoshlarni qilmagan ishlarini qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqini oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga oldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga oldanib qolib rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Shuning uchun 16-fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abdulvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imonni yo'lbars yaralayib, Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni. Va bu narsa oddiy kuzatilgan edi, haqiqatda prezident kataji kelganda o'shanda mashinada yo'q edi, hech kim yo'q edi. O'zining vaqtida biron bir davlat arbobi bo'lgani yo'q. O'shanda pasta o'ylar o'ldi, ko'chada ketayotganlar o'ldi. O'zida ana endi to'g'ri yo'ldoshlar Batkanga kirdi, yoki Sarosiyoga kirdi, chiqib biz qildik deyapti, katta-katta ishlarni biz qildik deyapti. Nima uchun bir kichkina narsani olmaydi? Olar. To'g'ri manga nimaga atmaganligi sababini tushunib olgan bo'lsanglar kerak. Narsa. Muhammad Solihni Allohga qasam ichib aytaman, bu gapimni dunyoga oxiratda umuman terroristlarga terrorga aloqasi yo'q hech qanaqa. Umuman aloqasi yo'q. Men demokrat emasman, u odamni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish maqsadim ham yo'q. Xolisona baho berishga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu bizning siyosiy ko'rligimiz, ishonuvchanligimiz, Zokir Almatov yolg'on va'dalarga ishonganligimizning natijasi xolos. Bu gapdan keyin biz o'tib olsa biz shayton ketaveramiz. Inson huquqlari tashkilotlari himoya qilsa yaxshi turaveramiz, lekin bizni birov himoya qilish qilmasligi bu gapni aytishimizdan to'sib qo'ymaydi biz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Mana bu asosiy masala. Endi O'zbekistondagi Islom Karimov va bizning muxolifatlar o'rtasida men tashqi ishlar mas'uli sifatida shu narsani murojaat qilmoqchimanki, va bu murojaatim internet orqali yaqinda chiqib qoladi, tashqariga ham chiqarib yuborilgan. Va bu murojaatni 5ta zonada kerak joylarga chiqartirib yubordim. Men Turkiyada yurgan vaqtimda O'zbekistonda inson huquqlari toptalyapti, musulmonlar qiynatilyapti, Islom Karimov rostdan ham Islom dinining dushmani musulmonlarni yo'q qilyapti degan da'voda yurardim. O'zbekistonga qaytib kelib, bularni qilgan muomalalarini ko'rib, yolg'ondan bular yaxshi ekan deb ko'z yumishga majbur bo'ldim, lekin 4 yil 8 oyda menga qilingan muomala, O'zbekiston zonalaridagi odamlar, birodarlarni o'ldirib tashlashliklar, xristian diniga o'tkazishlar, qiynashlik, tinnoqlarni sug'urib olishlik, ayollarga tajovuz qilishliklarni ko'rgandan keyin, oldingi yo'lim nihoyatda to'g'ri ekan, oldingi yo'limdan hech qachon qaytmadim, yana o'sha yo'limdaman. Men yana inshaalloh qamoqdaman, ko'chadaman, bu diktator zolimlarga kurashaman. Bu birinchi masala. Shuning uchun qiyomatga qolmaslik uchun, qiyomatda hamma Asqarov Zayniddin bizni oldatsang-ki demaslik uchun, mana ommaviy axborotlar orqali yetkazmoqchimanki, biz 16-fevralda rol o'ynab berganmiz, 16-ga Muhammad Solih aloqasi yo'q, bizning ham hech qanaqa aloqamiz yo'q. 4 yil 8 oydan beri amnistiya kutaverib, narsa qildik.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki xodimlari, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, Human Rights Watch'ga o'xshagan tashkilotlar yoki IHM degan Germaniyadagi tashkilot, Avropa inson huquqlari mahkamasi, ya'ni meni himoya qilgan mahkamalar, bu so'zlarimizni inobatga olib, siyosiy mahbuslarni ozod qilmas ekan, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni qilmas ekan, inson huquqlaridan avvalo biz iltimos qilamiz. Agar bular himoya qilmaydigan bo'lsa, bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonni yaqinda shu darajada qatlom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqa to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapti. Biz yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Bu safar faqat militsiya, SNM xodimlar, KGB, MMD, harbiy xodimlar, qamoqxona xodimlari Prezident apparaturasi kim ko'rinsa o'ldirib ketaveradi. Boshqa gap yo'q. Chunki zulmga mashin pichoqdan o'tib bu tomonga o'tib ketdi. Shuning uchun bu tahdid ham emas, boshqa narsa emas. Men bilgan, ko'rgan narsam aytganman. Xuddi 97-98 yil BBC orqali O'zbekistonga bo'ladigan hujumni men aytgan edim. Xuddi Bahrom Abdullayev 16-fevralni bo'lishdan 2 oy oldin e'lon qilgan edi. Bular ikkalasiga ham ishonmadi. Bo'lgandan keyin bular dedi çünkü bunlar ishonmaydi ateist bular. Ateistler ko'rmagan, ishlamagan narsaga ishonmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Xuddi men ertaga bo'ladigan O'zbekistonda islomiy harakatlarni xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va militsiyalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, O'zbekistonda yo haqiqat o'rnatiladi yoki xalqimiz ichidagi harakatlar har biri Alloh yo'lida jonini berishga tayyor ekanligini men e'lon qilmoqchiman. Lekin islom rahmdil dini bo'lganligi uchun hammamizni maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishini iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, kelgan komissiyalarni O'zbekiston tamomlasdan, yana borgan joyinga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Inoyatovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi. Qimmatga tushadi, buni o'lib ketishi bilan, qamalib ketishi bilan buni yo'lmaydi deganlar. Chunki Navoiy bobomiz o'zbek millatini uxlayotgan sherga zanjirband sherga o'xshatdiki, mabodo uyg'onsa bu xalqni yeb kelinayotgan joyiga qo'yib yuboradi. Keladi qo'ldan keladigan ish qiladi bular. Kech narsaga keldi. Bugun hozir zonalarda bo'lsin va tashqarilarda bo'lsin, chet elda bo'lsin, O'zbekiston uchun jihod farzi ayin bo'lganligini hech kim inkor qilmaydi. Kim O'zbekistonda qonli jihod mumkin emas desa, dindan chiqib kofir bo'ladi, o'z taloq bo'ladi. Buning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga ruxsat beryaptiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqodir. Alloh yo'lida zulmga uchraganlarga zulmga uchragan mazlumlarga Alloh yo'lida jihod qilishlikka Alloh izn berdi va albatta Alloh taolo bularga yordam berishlikka qodir zotdir deyapti. Shuning uchun bu O'zbekistonda bo'ladigan zulmdan qutulishlik qonli bo'ladimi, qonsiz bo'ladimi, demokratik yo'l bilan bo'ladimi, saylov yo'l bilan bo'ladimi, Islom Abdug'aniyevich Karimov bunga qaror berdi.
Demak, bu Ozodlik arxivida saqlanayotgan namanganlik Zayniddin Asqarovning 2003 yil Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari xodimlariga O'zbekiston hukumatini ayblab bergan intervyusidan bir parcha edi. Demak, muhtaram tinglovchi, xabaringiz bor, Zayniddin Asqarov 1999 yilgi Toshkent portlashlarida ayblanib 10 yildan beri qamoq jazosini o'tayotgandi. Joriy yilning noyabr oyi boshida esa uning jasadi qamoqxonadan chiqqan va dafn qilingani aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, biz Ozodlik arxivida saqlanayotgan bu kabi audio materiallarni sizga takror eshittirishni rejalashtirdik. Buning uchun siz dasturlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Mavzularda ozodlik dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchi keyingi paytda tumanda narx-navo keskin oshib ketayotganini aytib, oddiy aholining yashash tarzi kun sayin pasayib ketayotgani haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men Surxondaryodan Jarqo'rg'on tumanidan bo'laman. Bizda mana bugun benzin, dizel topilmasi umuman qimmat tushib ketgan. Benzin 6 mingga chiqib ketgan. Dizel topilmasi 3 mingga, yo'l kiralar 1000 so'mdan yo'llar 2000, 3000 ga chiqib ketdi. Ha, unlar, mahalliy un, alpomish, o'tgan shurchi unlari 52, 53 mingga chiqib ketdi.
Ha, bu un qachondan qimmatladi?
Bu un avvalam 1-2 oy bo'ldi qimmat bo'lgani. Avval buncha narx emas edi. Mana endi oxirgi mavsum juda ham qadam tashlab qimmat ketdi.
Yana nimalar qimmatladi?
Endi yo'l kira qimmat ketdi.
yo'lkira endi oddiy xaltachilik kiyimi qolsa.
Siz masalan nimani hisobiga kun ko'rasiz? Tirikchilik nimadan?
Biz endi qishloqda yashaymiz, dehqonchilik qilamiz, chorva mollar bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun bolalar Rossiyada asosan tirikchilik hisob qilibdi-ku. Bo'lmasa qishloq xaltachiligi qiyin bo'lib ketdi. Endi ba'zi bir uylarda mana pensionerlar bor. Asosan pensiya berib turibdi, pensiya ham plastikka o'tib ketdi. Asosan shu endi bir baloga ulashtiryapsizlar. Ishdan chiqish ko'pchilik xalqchilik qiyin bo'ladi bugun. Biroq mana bu rahbarlar, viloyat hokimi, rayon hokimi umuman bu masalalarga qiziqmaydi. Xuddiki hozirgi mana shu o'ylarim bu biron bir vazifada shaxslar biron bir javobgarlikni his qilmaydi umuman. Surxondaryoning eng jar qo'rqoq bu besh yil bu qonun degan narsa avvalam eski vaqtda ham bu yerda suzishlar hozir
Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi tinglovchimiz edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Surxondaryodan, aniqrog'i u Surxondaryoning Genov tumanidan bo'lib, ayni paytda Rossiyada mehnat qilyapti.
Men bugun uy bilan gaplashuvdim. 170 ming bo'pti Genovda. Men O'zbekistonga qaytmoqchiman. O'zbekistonga borib, bolachaqamni qanday boqaman, ish bo'lmasa?
Rossiyada qancha bo'ldingiz?
Rossiyada xudo xolasa yaqinda 1 yil bo'lib qoladi.
1 yil ichida ancha-muncha ishlagan bo'lsangiz kerak.
Ancha-muncha ishlaganim to'g'ri bor. 4 ta bolachaqa o'qiydi. Bilasiz, maktab hamma tomon pul hozir. Dori-darmon pul. Prosta hayron bo'layapman. O'zbekistonga borib nima ish qilib, bolachaqani qanday boqishni bilmay, o'ylanib, nima qilishni bilmay o'tiribman-da.
O'zingiz biror kasb egasimisiz?
Menmi? Sochilik qilaman, odamlarni uydagini g'ishini teraman, itonni qo'yaman, shkaturkasi bo'lsa shkaturkasini qilaman.
Shu ishlarni O'zbekistonda qilish imkoni yo'qmi?
O'zbekistonda qilish imkoni bor, lekin o'shanga yarasha mablag' yo'qda, o'shani puli ro'zg'orga yetmaydi-da. Iloj yo'q, O'zbekistonda ishi bo'lgandan keyin kelib ishlaysiz-da, bola chaqadan uzoqda. Misol uchun O'zbekistonda ishi yetarli bo'lsa, ish bo'lsa, kim misol uchun ishsiz joyini sovutqisi keladi.
Surxondaryoning Genov tumanida yashovchi tinglovchimiz edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz qarshilik bo'lib, u qarshi temir yo'l vokzalida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan davom etayotgan bedodliklarni tiliga oladi.
Rossiya ishga qatnaydi-da, Rossiyaga. Har yili Moskva Dushanbe bilan qatnaydi-da. Men qarshiga turaman-da. Moskva Dushanbe orqali poyezdga kelgan bo'ldik. Keyin biz qarshiga chiqqanimizda, biz agar Dushanbe poyezd qarshidan o'tgan paytda militsiya xodimlari bir o'nlab uni ochib hamma chiqadigan yo'llarni ular to'sib oladi-da.
Bu qarshida bo'layotgan gap so'z.
Ha, qarshi temir vokzaliga. Bizani katta xonaga qanday hech qanday chiqadigan iloj yo'q. Chiqishni yo'li yo'qda o'nlab mesa to'sib oladi. Sumkalarimni tekshiradi, har xil sovg'alarini olib qo'ygacha boradi, pul talab qiladi-da. 100 rubl, 200 rublgacha pul talab qiladi.
Ular kimlar? Militsionerlarmi?
Ha, militsiya xodimlari. Bir kishi bo'lishdi. Agar Dushanbe kelgan paytda ular 10 ta bo'lib hamma chiqish joylarini qurshab oladi bular. Bizdan pul maqsad qiladi. Ya'ni oylarni oylab, bir yillar oltalab, bolchaqamizni olib shoshadigan bir paytimizda bizdan shunday bir xil ifodalar qiynaydi bular. Pul undirish maqsadida bizdan yuklarimiz sovg'alarni olib qo'yishga bo'ladi bular.
Endi pul olganda qancha olishadi bular?
100 rubl, masalan, ba'zilar bu o'zbek 200 bilan degan bersan talab qilyapti. Masalan, sumkamda ikkita bo'lsa, ikkita sumkaga 100 rubldan 200 rubl bersan deydi. Qarshi tomonga pas emasda, qarshi tomonga bu tomonga kirgan paytimizda tomonga bilan tushib qabul qilar, lekin vazirlik kelmasa shuncha qiynalamizda. Nega biron chora yo'q bormi, biron gap yoki shunday gap qoladimi deymanda.
Masalan, aka, o'zingiz hech bir nima qilganmisiz? Nimaga meni tekshirasan, nimaga pul so'raysan, nimaga sumkamni nima qilasan deb ko'rganmisiz?
Yeni militsiya bilan atlas bog'ni 40 xil so'nglar birma chiqadi edi. Yana ko'proq shundan ko'proq qutsas mol qarin. Nasha tamal o'ylaydi bo'lsa bilmayman. Yani, bular do'q qatdi bular.
Qarshilik suhbatdoshimiz Qarshi shahar temir yo'l vokzalida Rossiyadan kelayotgan mardikorlarni mahalliy militsiya xodimlari qiynayotgani haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Nodirbek ham xuddi qarshilik tinglovchi singari tilga olgan ayni holatga o'xshash holatni tilga oladi. Nodirbekka ko'ra, Urganch shahridagi aeroportda ham Rossiyadan kelayotgan mardikorlar talashmoqda.
Bu Xorazmga bolalar ketyapti-da o'zimizdan ko'p bolalar. Urganchda aeroportida, aeroportda shu ko'p narsalarni olib qolayotgan ekanlar. Misol uchun, har xil shakalan beroraz bu yerda bolalar, podarka deydi, misol uchun uyiga jo'natadi. A sigaretlarni olib qolayotgan ekanlar, ya u bilmaydi shu dalarni. Ular tekshiradigan odam yo'qmi deyman. Pulni ham olib qolayaptilar-da, shuni aytamanda, pulni ham olib qolayotgan ekanlar.
Qayerda? Aeroportda o'zidami?
Ha, Urganchda. Damadedova tegishmaydi, ishlaydi. Ish nimaga tegmaydi? Yaxshi qilib, nima qilib yuborishadi? Muomalasi ham yaxshi. O'zim bir necha bor borib kelganman samolyotda. Biziki o'zimizda Urganchda kelishimdan oldin ham shunaqa qilgan bir marta. Hozir bolalar ketyapti, ko'p bolalar norozida, hamma shu telefon qilib so'raysiz-ku endi ketgandan keyin. Shunaqa shunaqa aeroportda shunaqa qilyapti deb.
Pullarini nohaqdan olib qo'yyapti ekanmi?
Ha, musodim nohaqdan ham shunaqa qilyapti, o'zlari aytarmish. Yoningizdan ko'p pul chiqdi deklaratsiya yozilgan-ku. 100 so'm, 200 so'm tashlab ketmaysanmi deb o'zlari nazirlik bir nima qilarganda, yuzini qotirib. Unaqa emas, endi bitta har kim birov bolasini nimasi bor o'zini bolalarini rizqi ishlab mehnat qilyapti bu yerda. Bizlar ham bolalar bor, yonimda o'tirib turadi, 2 yildan beri yurganlari bor ishlab bola chaqa deb.
Urganch shahri aeroportidagi bedodliklarni tiliga olgan, ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan asli Xorazmning Xizarasp tumanidan bo'lgan Nodirbek fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin shu o'rinda muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimiz davom etadi. Dasturimizni Chodir xayol eshitirish bilan davom ettiramiz. Chodir xayol eshitirishning Pamparayra sahifasida Dev va Pakana filmi haqida so'z boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavzularida ozodlikning Chodir xayoli.
Pamparayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinosi haqida suhbatlarimizni yana davom ettiramiz. Taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st, shoir Aleksandr Feinberg bilan birgalikda yozgan, ssenariy asosida Jahongir Qosimov suratga olgan Dev va Pakana filmi O'zbekiston jamiyatining boy va kambag'alga aylanib qutblashayotganini aks ettiradigan kino o'laroq talqin qilinmoqda. Filmda O'zbekistondagi militsiya xodimlarining ham qiyofasi ochib berilgan. Senga qolsa olinga ham statya top qamaysan, deydi filmdagi militsionerlarning kattasi o'z xodimiga.
Bu yigit ichganman. Kayfi yo'q. Lekin statya topamiz, o'rta mayor. Isrofilov, kerak bo'lsa sen tuqqan enangga ham statya top berasan. O'rta mayor.
Shuningdek filmda o'zbek shou-biznes dunyosining avrastari ag'darilib mazah qilinadi.
Nimaga ketmayapti?
Sherali ketyapti, Yulduz ketyapti, Panji ketmayroq turibdi.
Ketmasa ket qiz. Panjini suratib olsam-da?
Bor.
Qani ko'rsat.
Hozir.
Nimaga buni ko'rinadigan joyga osmaysan? Qo'yib tashlan uni. Os o'rniga.
Xo'p.
Sherali deysan? Yulduz deysan? Panjini qachon tilga olasan, nomard? Qachon panjini noyob san'ati dunyo yuzini ko'radi? Gapir ukam. Sani shu umidlar bilan bu ishga qo'yganmidik? Muratxon akamlar eshitsalar nima degan odam bo'lamiz?
Jonim bilan u, lekin reklamasi yo'q uni.
Mana buni o'sha.
Nega?
Reklamani o'zing qilasan.
Iya, televizorim yo'q u panjini maqtaydigan.
O'chir ana uni. Panjini qo'y.
Xo'p.
Odamlarning quloqi panjini ovoziga o'rganish kerak. Tushundingmi?
Tushundim.
Baland qilib qo'y.
Xo'p.
Ertaga ham qo'yasan.
Xo'p.
Mana buni emas. Ko'rgansan odamlar, tanisin panjini. Polvon!
Labi!
Panjini olib kir!
Assalomu alaykum!
Bitta chiqishiga $50. 6 marta chiqarasan. $300 beraman. Panji qul, ukam, mana shu akangni oti sotib ol deb bo'ladi. شو کشنه یتگینه قد دوشیسه خب اگر اوشت مسه پال بانه کنگیت سن بودده ما؟
فیلم ده بر آقساقال آتاخان اوزنین نارسیده نبیلسه گه خوشقیت ترب پولیس لما آقسی بولگن خم بگنگی کن علامت اولاراق کزتلده
ارزی مسیم شو نرسنه آب قیاسز این ده تزورا توی چخسه بزگه هم برکتا جا اجرت سیز دیب گلودم کنه اولم اما کزگه بر ارترنه ایت برین
این دم شاشمنگ آده شاشمنگ حالا نارسیده بولنه دویمه توی سودراب یورب مایب قلب قویشنگیزر قرمشز ما
این ده نمقلی آدملر قویمیده آدملر
استیز که آدملرنه کنگل خوش گریم یا نبیرم اوجه قویمیده کن آدملرنه منم اونگه رو برا کلین
خب آکه
شندیز من
خب شندیک
شو دنیاسی ایشگی که کتا کتا دیولرنه یتاقار کلی کرش اصوله اوزبیکسانه شکلنگن حق دخم اشارتلر بار
یسلکم ده کامل جنانه کلنده اوینچی بولیب اشلگم مامر جان ازاق منه آب گیتیجک بولیب دم یالنگن کامل جنادن گیتمیم من اوزمزده خزمت گرسدگم من کارکالپاقدا خزمت گرسدگم من ترکمنستانده خزمت گرسدگم من هاو özüme nazik ten gelgen çevil temen çevin edim da vay men oynağanım da meni eldime çişe de onu yok edi lekin palvancan ere barmayınımça inişi elimni ucunu hiç kime uslatma amman özüme ettim mekken bu amman gümmede alakır özüm seryakı gümeyi pişirgen ben Al, uyalma. Ho, ne içmişsen, ne içmişsen ahır. Ya kese okuyup vereyim mi? Kese okuyup vereyim mi? Hey, hazır deyip otur sana.
Xorazmlik kara aşırlatçı beva ayolunun öz kızını show dünyası devinin yatağı yetekler saklası hem film merkezinden oran olgan.
Ney, yara biçilgen göğüne ki yakası da çıktı. Palancan, palancan. Ere yalçımak amman inem, ere yalçımak amman. Paçam, koş ne çalı da o nedir? Vay çalar edin, brem çalar edin. Zor çalar edin. 3-4 yıl ötgenden son, bir tepçiye ere vardım. Vay. Harap kesel ve teke. Beni yürü etme hunan gömdüm paloncu. İnan bana bu şey Abdül. Hazır ben sana Kamilcan ağanı 18 yaşında aytkan eşillasını koyup vereme. Radyoda bu eşille yok. Hazır.
Havalar tüm gece Arap şevval avlan Havalar tüm gece Arap şevvallan Bir yorsun da ofta yar Düştüm de geldim Eyim gitmeyin dostlar Beni geldi deyip Eyim gitmeyin dostlar
Rahatcan, levey Bir an ege İndi rahatcana bir şeplik etes daha inim İlahi şu kızın vakti yatmağa Bir hem hizmet görsetken bolga ilahim Ey bana kara Şu ullağını etekinden mekkem ıslap yapış yaşımı Ha ne gülesen gülme Ha ibni
Şimdi apı min bari
Yumurtarek baradı
Rahmet Meyli apı
Aytkan geplerim yadında dursun falvan inim
Hop
Yine gel Hayır ulağa gel durun. Hey ulağa korktunuz mu yergeşi? Hoo ana karan ulağa. Biz senin yüde çırağı çek. Apan gitken. Yürüyün.
Aynı.
Korkak.
Sütbey akşam oyunda. Başlayın günüyse zor.
Ulağa, televizora çıkan mısınız?
Ha?
Televizora çıkan mısınız?
Menge kim koyuptu?
من هم چمکم من اول آقا من یخ یورستم
ها
دو یخ یورستم راست نایدن
ها دیدم کو
پیدن کیم پیدن کیم اول آقا
yulduzlardan bo'yniga majon taqib qo'yaman.
Ulag'a, tilisira chiqasin keladi. U yerda donishlaringiz bormi?
Sen bu falakdan oyni olib beraman. Yulduzlardan bo'yniga majon taqib qo'yaman.
O'zbekistonda mashhur bo'lgan san'atkor Feruza Jumaniyozova bu filmdagi Rohatoy obrazi prototipi o'laroq ko'riladi.
Ulag'a, tilisira chiqasin keladi.
Markaziy Osiyo filmlarini tahlil qiladigan olmotalik munaqqid Gulnora Abikeyeva nazarida Deva Pakana filmi bundan 40 yil oldin yaratilgan Mahallada Duduga filmi boshlab bergan an'analarni ijodiy tarzda davom ettiradi. Bu filmda tanqidiy ruh anchayin kuchli deydi munaqqid. O'zbek kinosi durdonasiga aylangan sovet davrida anchayin xarajat sarf bo'lgan Mahallada Duduga filmi bilan arzon garovga suratga olingan Deva Pakana filmini muqoyasa qilishga qanchalik haqlimiz? Bu savolni taniqli yozuvchi Erkin Azamovga berdik.
Shubhasiz Mahallada Duduga bizda o'sha bir idilliya hayotda, o'sha paytdagi maroqli bir hayot lavhalarini aks ettirgan, biz bolalikdan ko'rganmiz. Bu xalqimizga bir shu quvnoq yo'miri bilan ustoz Abdulla Qahhorni bir qalami tekkanda, buni shu deganda o'zi ham aytib yuradi. Shuhrat Abbosov rejissyorimiz alfolda bir zavq bilan o'sha zamonda tiniq manzaralarni aks ettirgani bilan bizga qadrli. Lekin men bunday filmni parallel qo'yib, ikkalasini muqoyasa qilishga men unchalik jur'at qilmagan bo'lardim. Har birini ham o'zini fazilatlari bor, kamchiliklari bor. Keling, men endi masalan bundan 40 yil burun yaratilgan o'sha Mahallada Duduga kamchiliklari haqida gapirib o'tirib, g'azabga duchor bo'lish niyatim yo'q. Bu unda kamchiliklar bu nimada ham bor, deb bilan pakanada ham. Lekin bugungi zamonda mana shu byudjetda, bizda endi mana byudjet deb hisoblanadi. Bu filmlarni bittasiga davlat ajratadigan pulga masalan chet el aktyori bitta rol o'ynashi mumkin. Hatto shunga ham burunni jiyirishi mumkin. Lekin shunday bir vaziyatda bugungi hayotimizda bir reallik bir ancha dadillik bilan, ayni shoda bir yumor bilan, deyu bilan Pakana filmida ko'rsatilgani masalan menga ma'qul bo'ldi.
Erkin Azamovga ko'ra, mahalliy mavzudagi jon filmlardan ko'ra shaklan milliy, mazmunan fojiaviy filmlar muvaffaqiyat qozonmoqda.
Keyingi yillarda o'zbek kinosi milliylik sari keskin yuz burdi desak adashmaymiz. Bir paytlardagi o'zbek filmlarini hali ssenariylari Moskvada tasdiqlanar edi. Gruzin yozuvchisi yoki latish ssenaristining yozgan asarini biz o'zbekcha nomlar qo'yib, shular asosida film olar edik. Va unda albatta chopon kiygan odam bo'lish kerak edi. Va unda albatta eshak bo'lish kerak edi, kechirasiz. Bu o'zbek hayotining atributlari sifatida. Bu narsalardan voz kechildi. Bu narsalar yo'q. Keyin yana bir narsani men ta'kidlab aytish istar edim. Badiiy til, ona tilimizda jozibasiga e'tibor kuchaydi. Shuning uchunki ilgariga kino asarlarimizda asosan tarjima bo'lardi. O'rus tilida yozilgan ssenariy deb chala-chulpa qilib tarjima men doimo demayman. Muvaffaqiyatli chiqqanlari ham bor. O'sha paytda yaxshi tarjimonlarimiz ham ishlagan. Lekin asosan o'rischa va talka nusxa ko'chirishga o'xshagan tilda ifodalarni ko'proq ko'rardik. Hozir shunga qarshi keskin bir kurash boshlangan.
Taniqli o'zbek kinochisi, otaxon san'atkor Shuhrat Abbosov nazarida bugun kunda olinayotgan filmlar saviya jihatdan eski o'zbek filmlaridan ancha ortda qolmoqda.
Juda zo'r filmlarimiz bor edi. Alisher Navoiy, Tohir va Zuhra, o'zimni filmlarimni aytmayman. Mana Mahallada Dudu gapi 45 yilligini o'tkazdik. O'sha sovet davrida milliy asar yaratganman. Hozir dramaturgiya yo'q. Dramaturglarni tayyorlamayapmiz, hech qayerda o'qitmayapmiz. Kino rejissyorlarni hech qayerda o'qitilmayapti. Buni bir raisdan oldin o'zbek kinoni rahbarlari 4 ta bolani o'qishga yuboruvdi, Moskvada o'qib kelishdi. Mana hozir Yolqin degan yigit, Yolqin To'ychi, maqtashyapti, yaxshi kino qildi deb. Bu bolalarni biz o'qitganmiz Moskvada.
Mahallada Dudu gap hamda Dev va Pakana filmining ham muvaffaqiyatini dramaturg mualliflarining intellektual saviyasi yetukligi bilan izohlash mumkin, deydi Munaqqid Abikeyeva. Mahallada Duduga filmi Abdulla Qahhor, Deva Pakana filmi ssenariysini Murod Muhammad Do'st kabi yozuvchilar tomonidan yozilganini eslatib qo'ysak, Dilbarim filmining Odil Yoqubov, Olovli yo'llar filmi ssenariysini esa Komil Yashin tomonidan yozilgani ham e'tiborga loyiq. Boshqa kinolarning To'tepadan nari o'tmagani ham uni suratga olgan va uni kitobini yozgan avtorlarning mahoratsizligiga borib taqaladi. Xo'sh, dramaturglar, ssenariy yozuvchilar yo'qmi? O'zbek, yosh o'zbek aktyori Dilmurod Masaidovga mana shu savolni berdik.
Dramaturglarimiz yo'q deb bo'lmaydi, bor. O'ziga yarasha, hozirgi zamonga yarasha dramaturglar bor, lekin dramaturgiya yo'q deb ayta olmaymiz. Mana rejissyorlar ko'pincha televizorga chiqib, hozir dramaturglar yo'q, zamonni ochib beradigan asarlar yo'q deydi. Asar to'liq yotibdi. Buni qo'yish kerak. Hamma asar o'sha rejissyor birinchi o'rinda zamonga xoslab talqin qila bilish kerak.
Deva Pakana filmi ssenariysini yozgan Murod Muhammaddo'z bu filmni suratga olish paytida senzuraga yo'l qo'yilmasligini ta'minlash uchun o'zining butun quvvatini sarflaganini intervyulardan birida aytgan edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Dastonga marhamat. To'y ochiq. O'zbekning odati bo'yicha navbatni kanday ismlarga beramiz. Shular boshlab bersin. Marhamat do'stlar.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlari